Eta Irunen zehar aldiz, ibiliko dira, laugarren DBH-eko hainbat ikasle, 162 gaur hasi, eta, beno, ba, 10 egunez, eguzkitza BHI eta Tokialai ikastetxeko ikasleak memoria historikoa, liburuetaz kanpo, edo liburuetaz ez ezik, ba, ikasgelatik kanpo ere, eta gertakari historikoak eman ziren lekuetan bertan ikasteko aukera eman ez pista joko bat antolatu dute Irunen horretarako, Street Escape historiko horretan murgilduta ibiliko dira, egunotan beraz ikasle hoiek kalez kale. Ekainaren 20 arte egingo dute Irungo kaleetan logika, orientazio eta abilezia jokoak uztartuta pisten bidez interes historikoa duten hiriko 7 guneetan zehar ibiliko dira hain justu ba ibilbide bat osatuz. Besteak beste Irungo kasinoa, udaletxea, Olaberriako kanala, Maritxuan atol kalea, Gal estadioa eta Avenidako nazioarteko zubia. Aitziber Gomez eskubi eguzkitzako BHI-ko zuzendaria da.
Eskerrak eman nahi dizkio udalari, ba, gure eskaera kontuan hartzagatik, esmeraren gana hurbildu ginenean ba, gure ikasegoeran lantzeko, memoria historikoa lantzeko garaian, hau proposamena ba, begikortasunez sartu zigun, baita Gorka, eta Nikolas Gerindiain elkarteari ba, ikastetxean hezkuntza sailak markatutako ildo estrategikoak jarraituz, eta egungo legeak markatuta, ikasegoeretan oinarrituta, gerra zibila landu dugu beste modu batean, bestelako jarduerak, eta horietan parte dago Escape Street hau. Ondarea, gure ondarea, oinarritzen da gure arbasoen ahotsetatik dator eta bizipen multzoetatik, memoria historikoa hori guztia da. Eta horietatik ikasiz, ba, tolerantzia, abegikortasuna, gupida eta bakea eraiki dezakegu, hortaz nahita ezkoa da. Gure gazteria eta gure gizartea hortan oinarritzea eta bultzatu nahi dugu memoria historikoaren lanketan gure herrian.
Ara beraz, ba, berez hirugarren urtea da, eh? Malako ekimen bat antolatzen dutela Irunen laugarren DBH-eko ikasleekin, aipatu Euskape, eh? Enpresak osatutako, Irungo historian oinarributako, ba, Street Escape edo, eh? Ba, kaleko pista ies joko hau. Erabiltzen dutela eta Euskape enpresako Game Masterarekin ere hitz egiteko aukera izan dugu urrengo berri saietan entzun gai. Gaur hasi eta esan bezala ekainaren 20a bitartean 162 ikasleek hartuko dute parte 7 saiotan. Bien bitartean Irungo jaien atarian gauden honetan, egunotan indarkeria matxisten kontrako dispositiboa aipatu bizuegu, telefono morea, batetik, 607-07-0202, eta jaietan jende gehien biltzen biren leku eta egunetan udalak martxan jarriko dituen puntu moreak eta elkarte feministek antolatu duten besta ondoko akompainamendo zerbitzua ere, berritasun gisa, etxera bakarrik ez joateko udalak koordinatuko duena, baina interbentzio komunitarioko zerbitzutik ere, beste 6 ekimen aurrera eramango bituzte, Martzialetan, gazte zein helduei zuzenbutako kontsumoen prebentzioari begira. Alkolaren kasuan, ostalari bai eta zailtzaiei ere aparteko formakuntza eskainiko die udalak, ekainaren 13an eta 20an Palmera Montero gunean, establezimenduek osasun agente gisa daukaten ardura oroitarazteko eta prebentzio kanpaina egingo dute ostatuetan, adingabei alkola saltzea debekatua dagoela gogoratzeko kartelen bidezko kanpaina ere egingo du udalak, baina gaztei begira aldiz alkola kontsumitzeak dakar hartzan arriskuei buruz sentsibilizatzeko botiltzarra programa egingo du Ailaket elkarteak. Unai Ortiz de Zarate, Ailaket elkarteko teknikaria da eta botiltzarra kanpainan ariko dena.
Botiltzar programa dagoela bideratuta bereziki litroak eta horrela egiten duten gazteei eta goaz ba materiales berdinarekin jendearen bila eta balkularen inguruko potez berdinak ematen, eta materiala banatzen badibidez, ematen dugu hidratatzearen garrantziaren inguruko pauta bat, eta ematen dugu ura, edo afaltzaren garrantzia zitze egiten dugu, eta ematen dugu janari. Eta hori, gau dago bideratuta ba, jende gaztea, gaztea bereziki. Jendeak litroak egiten dituen guneetatik ibiltzen gara, baita banatzen ditugu zabor poltzak, dosifikatzeko basoak, o sea, beti da pauta bat ematea eta ondoren ba pauta horren inguruan ba materiala ematea.
Ara beraz, Ara behaz da, botiltzarra ekimena. Ekainaren 30ean Urdanibia plazako disko festaren denboran, kuadrillen eguneko herri bazkarian ere, ekainaren 22ean bai eta hilaren 23ean ere egingo dute. Erabilera bakarreko alkoholimetroak ere banatuko dituzte, Fikoban eta Urdanibia plazan kuadrillen egunean. Era berean, Ailaket elkartaren eskutik ere aspaldiko urtetan egin ohi duten bezala, drogak kontsumitzen bituzten pertsonei begirako sustantzien testina egiteko postua jarriko dute, ekainaren 24ean gauerditik goizeko 3ak arte Urdanibia plazan, ba honen berri ere emango dizuegu. Bestalde gogoratu momentuz, Irunbuseko 27 gidariek greba deialdia mantentzen dutela San Pedro eta San Martzial jaiei begira. Egitaragua bera bezala, ekainaren 14, 15 eta 16ean eta ondoren hilaren 21etik uztailaren lehenera ere greba egingo dutela, hala iragarri dute beraz Irungo udalak eta bere azpi kontrata WIF enpresek negoziaketetan eskuartzen ez badute, ba jaietan zerbitzu minimoetan izango da hiri autobus garraio zerbitzua Irunen. Langilek 35 orduko lanaldia, KPIa eguneratuko duen lan hitzarmen berria eta gidarien segurtasuna bermatzeko neurriak eskatzen dituzte. Azken urteetan autobus elektrikoetan edo linea berrietan inbertsio handiak egin bitu Irungo udalak, baina gidarien lan baldintzek okerrera egin dutela salatzen baitute. Aitor Iturain eta sindikatuko ordezkariak dioenez, udalak enpresari galdetzeko eta enpresak udalari diote.
Udaletxia bere garaian erabaki zuen azpikontratatzea zerbitzu publiko hau, eta gaur egun hitzegian da negoziatzen enpresarekin hitz egiten ari gara ordu burrizketei buruz. Gaur egun pilpilla non gai bada, sozialistak eta Idoia Mendia zioten enpresa pribatuei 35 ordu lan egiteko, eta gertatzen dena da, udalak, sozialista dien udalak, langile hauei 40 orduko lanaldia ezartzen diote. Enpresakin hitz egiten dugune, esaten dugu ez dela gai hori jartzeko mahai gainean, udaletxeak ez badio bere respaldu ematen, eta udaletxeekin hitz egiten dugune, esaten dugu hori enpresaren gaia da. Ordan gelditzen gara bai alde batean, bai bestean, jakin gabe nork hartu behar duen ardura eta nork jarri behar duen 35 ordua langileak bentzako.
Ara beraz, gogoratu maiatzan ere greba egunak egin zituztela eta jaietarako presio eman nahi dutela lan baldintzen inguruan ere, aipatu dizuegun bezala, gidarien segurtasuna bermatzeko neurriak ere galde egiten bituzte azken hilabeteetan gidariei jasandako erasoak ikusirik.
Bai, egia da, autobusetan batez ere pandemia ondoren igertzen da jende asko ze agresibo dagoela, eta Irungo herrian azkenengo astean egon dira bi agresio, eta pentsatzen dugu bermatu behar da langilean lanpostuak ere, gorka azkenia juten dira lanea eta bildurrez daude, baita ere erabiltzaileak arrisko dute, eta hori bermatzeko pentsatzen dugu udaletxeak pauso eman ditula. Ezagitzen dian pausoa, baliteke izatea blindatuta gotia bere txofertzako tokian, edo jartzea panikoen botoi bat, edo kamara jartzea, edo udaltzainak akaso gehiago egitea. Martxan jartzea segurtu protokoloak, ze azkenean ikusten dugu eraso larri bete egongo dela, eta hori gertatu baino lehen bermatzea langileen lan baldintzak.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
Ara, beraz, momentu zelduen aste bururako, esan bezala, hilaren 14tik 16ra, lehen hiru greba egun horiek, eta gero, hilaren 22tik aurrera, Irunbusen. Ez da autobusik beharko aldiz, oinez aski errex, gozatu daitekeen daiako Sagarno egunaz. Aurten, Irungo Sagardo egunik ez da ospatu, eta bidasotarrak behar bada, Sagarno egarriz, badabiltza, larunbata, hontan, izango duzute horretarako aukera. Baleak elkarteak antolatuta, eskualdeko Sagardo ere, dastatzeko aukera izango da, Iribarneko eta Kaneta portua aldera doan portu karrikan antolatu buten Sagarno egunean. Usadio haundiko itzordua buten daiarrek. Jesus Azaiuz, baleak elkarteko kideak oroitarazten digun bezala.
Bueno, nik uste sustraitzeko aina urte badituela esango nuke, ezetik badira, uste gabe zartzen ari gira, eta mila behatzireun da larabita emezortzien egin genuen lehenbizikoa. Eta geroztik, 2008-2008 arte, 2008-2008 urte dira. Tartean igual dira zilo batzuk utzi dira, pandemia gatikan, guraldia batik gatik noiz baite, eta gero uste dut beste antolakuntza krisis aldie baten urte bateo bigatikan, hola? Baina, sustraitzeko baina urte baditu, eta orain, beti egin dugu Errepublika plazan, azkenengo bi urteetan egin dugu Errepublika plaza gehi portu karrikan, eta aurten Errepublika plaza obran delako, eta ez dagolako prest, aurten karrika portuan egingo dugu. Hmm. Orduan, azterketa hor gainditu behar dugu, berria baita, eta ikusiko.
Ara, beraz, ema hori da, aurtengo aldaketa Republika Plaza obretan, ba portu karrikan, egingo dutela, esan bezala, Biriatu, Irune, bota Lesakako, Sagardoa, eskualdekoa beraz, dastatzeko aukera izango da, baita, Euskal Herriko beste leku batzuetakoa ere, alere, Oiana Luzarreta, Baleak Elkarteko kideak argitu digunez, Sagardo Gileak bai, baina Herriko Elkarteak ere izango dira protagonista.
Sagardotegi desente datoz, eta elkarte bakoitzak egiko du sagardotegi bat onduan ba sagardotegi hortako sagardoa dastatzeko aukera ematen, ez? Eta orduan sagardotegia gutxi gora beran Astigarragatik badatoz hiru Etxeberria egongo dela entzun elkartearekin, badator ere berezi hartua egongo dela, hau bi elkartekin egongo da batean, bi postutan esenait Gazteluzar eta Enbata Gaztetxean. Han behan gelitzen dian bi hoiekin, ba sagardotegi hau. Eta Gurutzeta, egongo dela, Hendaia Kopen egoitzan, bertan. En elkartiak hola funtzionatuko dute batzuk postua, beste batzuk beren egoitzan. Portu karrika nola dan, hola xen. Gero da etor, Lekarozetik, Larrarde sagardotegia egongo dela gure postuan, Baleaken. Gero, Iturri eta dator Aramaiotik, Bagera, elkartearekin elkarlanean ibiliko dela. Etxeberria zen dugu, bueno, Ordo Zelai, Oiartzundik gure ikastolan, Zapiain, Astigarragakoa ere, Bidasoa etorkinekin, Ola, Irungo Ola, Biriatuko ikastola, eta Kamino Berri, Biriatukoa Lab elkartearekin, Antxolborlo, Hendaiako sagardotegia txikitxoko elkartearekin, Itia Sarakoa, Azerekin, egongo da, eta gero Linjurren Borda, Lesakakoa, Mintzaian elkartearekin.
Ara, beraz, ba, sagardorik ez da faltako, eta hortxe, ba, amabi elkarte, ba, Hendaiar. Elduen larun batean, ekainaren ama bostarekin, arratsaldeko bosterdietan, zabalduko dute, ba, edalontziak, ba, eta txartelak eskuratzeko aukera, eta seietan irekiera. Xetasun gehiago, urrengo berri saietan, elduen astebururako beste itzordu batzuk ere izango bitugu izpide, Irungo San Pedro eta San Martzial jaien arira, bai, kontzertuak eta badira, baina kirol itzordu apartekoak ere, hain justu, Jaitzubia, zaldik eta eskolatik ere, San Martzial edo San Pedro, eta San Martzial sari berezia, antolatu dute elduen asteburuan, eta xetasunak bilduko bizkizuegu horren arira ere.